Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Între 9 septembrie și 14 octombrie 1561 s-a desfășurat la Poissy, în apropiere de Paris, o întâlnire crucială pentru istoria ulterioară a Franței. De câteva decenii, starea de lucruri se degrada tot mai mult în regatul capețienilor. Numărul protestanților atinsese o jumătate de milion și ceea ce reprezenta o îngrijorare serioasă pentru curtea regală, o treime dintre nobili aderaseră la varianta reformei promovată de Jean Calvin. Pe de altă parte, în sânul catolicismului, apăruse un curent religios extrem și intolerant care milita fără cea mai mică nuanță pentru eliminarea fizică a hughenoților, cum îi numeau adversarii în bătaie de joc pe calviniști. Războiul civil bătea la ușă. Pe tronul Franței se afla un copil, Charles al IX-lea, iar mama lui, Catherine de Medici, realiza că trebuia să găsească repede o formulă de compromis între moderații ambelor tabere. Altfel, consecințele se anunțau teribile. Așa se ajunge la convocarea celor două partide în incinta mănăstirii Saint-Louis din Poissy. Calviniștii și catolicii în prezența regelui și a reginei mamei, regenta tronului. Scopul urmărit era stabilirea unor puncte comune și chiar a unor practici religioase consensuale între cele două confesiuni creștine. Întâlnirea va rămâne în istorie sub numele de colocviul de la Poissy. Grupul protestanților era condus de un teolog și diplomat renumit din Geneva, Teodor de Beda, venit la întâlnire cu 12 pastori hughenoți. Lor urma să li se alăture câțiva teologi luterani germani. Din păcate, aceștia au sosit după încheierea colocviului. Catolicii aveau o delegație mult mai numeroasă, compusă din 6 cardinali, 38 de arhiepiscopi și episcopi francezi, plus o mulțime de preoți. Toți aceștia conduși de doi trimiși de prestigiu ai papei, cardinalul de Ferrara, Hipolit d'Este, și numărul 2 al companiei ezuiților, Diego Lainez, cel ce va succeda lui Ignațiu de Loyola mai târziu la conducerea ordinului. După prezentarea succesivă a crezurilor de ambele părți, într-o atmosferă încordată, Charles de Guise, cardinal de Lorena, propune ca discuția să se concentreze asupra unui singur punct, Eucaristia, adică împărtășania sau Sfânta Cină, împărțirea pâinii și a vinului în cadrul comunității sub numele de trupul și sângele lui Hristos. Dacă participanții la dezbatere ar fi ajuns la un compromis, recunoscând reciproc valoarea actului eucaristic, atunci tensiunile s-ar fi diminuat considerabil și o formă de dialog între cele două grupări creștine ar fi fost posibilă. Catolicii au avansat pionii primii, lăsând să se înțeleagă faptul că ar fi dispuși să legitimeze protestantismul francez dacă acesta ar fi adoptat poziția luteranilor în privința Eucaristiei, recunoscând că pâinea și vinul sunt în același timp ceea ce se vede, adică pâine și vin simple, dar și trupul și sângele lui Hristos. Iezuitul Diego Lainez a protestat cu vehemență, amintindu-le clericilor că ei nu aveau dreptul să valideze subiecte dogmatice. Doar papa deținea o asemenea prerogativă. Însă prelații francezi, încurajați de regină și de cancelarul regatului Michel de L'Hôpital, păreau favorabil concesiunii. Poziția calviniștilor a rămas însă radicală până la capăt. Pâinea și vinul din împărtășanie nu sunt o prezență fizică a lui Hristos, ci un mijloc de comuniune spirituală cu Duhul Sfânt. Teodor de Beda a mers până acolo încât a afirmat cu tărie: trupul lui Hristos este la fel de departe de pâinea și vinul Eucaristiei cum sunt cerurile de pământ. Asemenea cuvinte au turnat gaz pe foc. Reprezentanții catolici au început să strige blasfemie. Dezbaterile s-au terminat într-o confuzie generală, niciuna din părți nevrând să mai rămână la colocviu. 5 luni mai târziu izbucnea primul război religios și civil în Franța, dintr-o serie de 8, ce vor lăsa în urmă masacre inimaginabile și resentimente nevindecate poate nici astăzi pe deplin. Dacă la Poissy s-ar fi găsit o soluție la un subiect teologic aparent minor, cel al cinei Domnului, probabil că multe vieți ar fi fost salvate. Din păcate și azi, în ciuda progreselor făcute în dialogul interconfesional, problema împărtășaniei rămâne la fel de controversată. Creștinii au devenit mai puțin belicoși unii cu alții. Se întâlnesc pe platourile televiziunilor și discută fără patimă chestiuni ce au produs multă violență în trecut. Se organizează adesea întâlniri comune de rugăciune între confesiuni ireconciliabile dogmatic în unele puncte. S-a ajuns ca bisericile istorice, mândre de trecutul lor, să nu mai numească eretici pe ceilalți creștini din comunitățile protestante, ci frați separați. Și totuși, visul exprimat de unii, acum mai bine de un secol, privind comuniunea tuturor creștinilor, rămâne o himeră greu de realizat. De ce? Pozițiile teologice privind sensul și modul de administrare al cinei Domnului sunt mult diferite, chiar opuse de la o biserică la alta. Unii numesc pâinea și vinul sacrament și le conferă puterea de a produce iertare și mântuire dacă sunt împărțite corect prin preotul sau pastorul întărit de instanțele superioare ale congregației. Alții văd în Eucaristie, numele tehnic dat în teologie pâinei și vinului, doar un mijloc simbolic de a deschide inima la influența Duhului Sfânt. Acțiunea Harului Divin depinde nu de elementele materiale, ci de sensibilitatea spirituală a credinciosului. Pentru catolici și ortodoxi, preotul săvârșește un miracol de fiecare dată când rostește binecuvântarea eucaristică. Teologii apuseni au elaborat conceptul de transubstanțiațiune. Conform acestuia, pâinea și vinul suportă o schimbare de substanță. Gustul și forma sunt aceleași, dar în realitate nu mai avem de-a face cu făină și zeamă de strugure, ci cu trupul și sângele adevărat al lui Hristos. Învățații din răsărit s-au arătat mai ponderați, susținând că nu se schimbă nimic în substanța componentelor mesei Domnului. Totuși Hristos este prezent în ele, dar într-o formă mistică, ascunsă. Adepții lui Calvin resping orice prezență fizică sau mistică a lui Iisus în pâine și în vin, susținând că nu Dumnezeu coboară în materie, ci noi suntem înălțați la El prin lucrarea Duhului Sfânt atunci când ne împărtășim. Luteranii încearcă să împace ambele tendințe opuse, propunând ideea de consubstanțiațiune, adică elementele prezente în Eucaristie au dublă substanță, sunt în același timp și pâine și vin, dar și trupul și sângele lui Iisus în mod real. La aceste păreri divergente privind sensul împărtășaniei, se adaugă multele diferențe în practicarea cinei Domnului. Pâinea fără aluat sau cea obișnuită? Vinul fermentat sau nefermentat? Distribuirea celor două elemente tuturor credincioșilor sau doar pâinea, iar vinul fiind un obiect de adorare în cadrul ceremoniei servit apoi de oficianți? Împărțirea distinctă a componentelor cinei sau înmuierea pâinii în vin? Comuniunea să fie colectivă sau individuală în urma unei confesiuni personale a păcatelor înaintea preotului? Spălarea picioarelor între credincioși trebuie adăugată la ceremonie sau reprezintă un ritual iudaic marginal? Adunând toate părerile, pozițiile existente între creștinii legate de masa Domnului, ajungem să compunem o mulțime de practici diferite cu semnificații contradictorii. De aici imposibilitatea reconcilierii și apropierii între creștini atunci când vorbesc de comuniune. Intenția lui Iisus de a aduna pe urmașii săi în jurul aceleiași mese, de a întări spiritul de fraternitate și de solidaritate între ei, a ajuns o imensă cacofonie teologică. O întoarcere în timp la relatările evangheliilor despre masa dinaintea patimilor este mai mult decât necesară pentru a ne lămuri ce fel de Paște trebuie să celebrăm astăzi. În general, pentru a explica originile practicilor eucaristice, teologii au în considerație două fundaluri. cel iudaic, Pascal, și cel existent în religiile păgâne din primele secole al comuniunii închinătorilor cu divinitatea. Evreii începeau ciclul marilor sărbători religioase primăvara, în martie-aprilie, cu un memorial legat de amintirea eliberării lor din sclavia la care fusese răsupuși în al doilea mileniu înainte de Hristos în Egipt. Numele dat acestui eveniment era Paște, Pesa în ebraică, însemnând a trece. Dumnezeu a trecut Pesa pe lângă izraeliții noaptea pedepsirii egiptenilor și a cruțat, deschizându-le drumul spre libertate. Fiecare generație actualiza sărbătoarea printr-un ritual ancestral, atribuindu-și eliberarea la timpul prezent. În jurul unei mesei pe care o serveau noaptea, repovesteau istoria salvării printr-un ritual numit Seder Pesa. Fiecare element din hrană reprezenta ceva din experiența trăită și transmitea un mesaj simbolic. În cadrul religiilor păgâne, prezente în Imperiul Roman, existau două tipuri de ceremonii în care adoratorii intrau în comuniune cu zeul venerat. În religia greco-romană se organizau adesea banchete sacrificiale în onoarea divinităților. Pe altarele din temple se ardea o parte din animalul oferit, iar restul era servit participanților la ospăți. Masa aceea purta numele zeului sărbătorit, iar oamenii se considerau convivii lui. Începând cu secolul I, se răspândesc în Imperiu cultele de mistere, mai întâi a lui Dionisos, apoi Osiris și Mitra, în cadrul unui ritual la care luau parte doar cei inițiați, se sacrifica un animal privit drept încarnarea zeului, iar credincioșii mâncau din carnea lui crezând că primesc puteri speciale. Astfel, prin teofagie, mâncarea zeului, omul se purifica. Se pare că, pe măsură ce în creștinism se dezvoltă un curent vehement antiiudaic, începând cu a doua jumătate a secolului II, explicațiile Eucaristiei se îndepărtează de fundalul iudaic și se apropie tot mai mult de mistica religiilor păgâne. Dacă revenim la Evanghelii, toți scriitorii acestora plasează momentul fondator al cinei Domnului în contextul Paștelui iudaic. Iată ce scrie Luca. Ziua praznicului azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Așadar, dacă vrem să înțelegem cuvintele și gesturile lui Iisus din seara instituirii cinei Domnului, trebuie să intrăm în contextul desfășurării sărbătorii iudaice din secolul I la Ierusalim. Luna Nisan din calendarul lunar evreiesc corespundea lunilor martie și aprilie din calendarul solar al romanilor. Paștele, eliberarea lui Israel din robie, avusese loc în noaptea de 14 spre 15 ale lunii acesteia. Astfel, ea devenise prima secțiune de 30 de zile a anului religios. Credincioșii evrei din toată lumea soseau la Ierusalim între prima zi a lui Nisan și cea de-a noua. Se grupau acolo în cete de minim 10 persoane și maxim 20 pentru celebrarea Paștelui. Mai multe familii din aceeași localitate se asociau de obicei. Pe data de 10, conducătorul desemnat al fiecărei cete cumpăra de la vânzătorii de animale din templu un miel de care aveau grijă membrii grupului până în ziua sărbătorii. Cu o zi înainte de masa pascală, pe 13, se făcea o curățenie generală a locului unde urmau să-l mănânce. Se îndepărtea orice urmă de aluat și de ferment, iar gospodinele începeau să pregătească mațoturile, pâinile nedospite, azimile. În ziua de 14, cea a Paștelui, fiecare ceată se prezenta la templu cu mielul ei și în curtea lui Israel, în fața unui preot, șeful grupului înjunghia animalul. În timp ce leviții adunați pe treptele casei Domnului cântau psalmii din secțiunea Halel, psalmii Aleluia, cei cuprinși între 113 și 118 din cartea biblică omonimă. În noaptea ce urma a lui 15 Nisan, deoarece evreii începeau socotirea zilei la apusul soarelui, grupurile de pelerini se așezau la masă și prăznuiau Paștele, fie într-o locuință închiriată, fie într-un adăpost instalat pe colinele din apropierea orașului. Ordinea sau sederul ritualului pascal era foarte bine încadrată. Convivii stăteau culcați pe o parte în jurul mesei, arătând astfel că sunt oameni liberi și nu sclavi. Mai marele cetei pronunța prima binecuvântare a vinului servit într-o cupă din care beau toți. Vinul folosit trebuia să fie roșu, amestecat cu apă încălzită pentru a ilustra sângele cald al mielului de curând jerfit. Mulți dintre evrei foloseau, ca și astăzi, mustul nefermentat în cadrul ceremoniei. Masa propriu-zisă începea printr-un scurt aperitiv compus din funze de ierburi amare comestibile, înmuiate în apă sărată, în oțet și într-un sos dulce, gros și roșu, numit haroset, ce amintea de culoarea argilei, materialul de confecționare a cărămizilor în Egipt. Urma o a doua binecuvântare a cupei, după care se trecea la ceremonia spălării mâinilor. Abia acum se serveau azimile de către șeful grupului, ce rostea înainte o rugăciune de mulțumire. Mielul jerfit la templu și fript în prealabil era mâncat apoi cu ierburi amare și cu pâinea fără aluat. Resturile trebuiau arse în foc la final. Pentru a treia oară, cel ce prezida masa ridica paharul și pronunța iarăși o binecuvântare. Acum el exprima gratitudinea pentru răscumpărarea plătită cu sânge de Dumnezeu și pentru eliberarea lor. Toți participanții răspundeau prin cântarea psalmilor 114-118 din secțiunea marelui Haleil, psalm ce începeau cu expresia lăudați pe Domnul. Masa se încheia prin cea de-a patra distribuire a cupei și binecuvântarea aferentă pronunțată de același conducător al cetei. Restul nopții se derula într-o atmosferă de veghe și de rugăciune. Pe tot parcursul ceremoniei se istorisea minunea eliberării și semnificațiile sărbătorii sub formă de întrebări și răspunsuri. De obicei, întrebările erau puse de cei mai tineri membri ai cetei. Dialogul acesta purta numele de Haggadah Pesah, adică povestea Paștelui. Fiecare element, fiecare gest trebuia explicat și înțeles de participanți. Astfel se actualizau de fiecare dată acțiunile mântuitoare ale lui Dumnezeu. Haggadah Pesah scotea în evidență celebrarea unui memorial împătrit al intervențiilor divine de-a lungul timpului. Paștele celebra, bineînțeles, Exodul, ca eveniment fondator al nașterii poporului Israel, dar și creerea luminii de către Dumnezeu în prima zi, fapt ce marchează începutul lumii noastre. Se amintea apoi un al treilea moment important, cel al hotărârii lui Avraam de a sacrifica pe Isaac, în urma căruia legământul lui Dumnezeu cu posteritatea marelui patriarh a fost ratificat pentru totdeauna. Cea de-a patra semnificație a sărbătorii era pomenită la final. Paștele însemna și o anticipare a eliberării finale realizate la venirea lui Mesia. Toate gesturile, toate elementele prezente la masa pascală trebuiau exprimate nu ca o istorie trecută, ci ca un eveniment actual. Paștele până astăzi este experiența tuturor generațiilor de israeliți, nu doar a contemporanilor lui Moise. Astfel, vinul călduț amintea de sângele răscumpărării oferită oricui în orice vreme. Pâinea fără aluat purta mesajul eliberării neașteptate și rapide realizate și de Mesia la venirea lui. Ierburile amare continuau să spună că, deși poporul a lăsat în urmă servitutea Egiptului, nu a scăpat de amărăciunea unei existențe încercate de păcat. Istoria Paștelui, Haggadah Pesah, se termina într-o notă de optimism și de speranță în salvarea finală și totală adusă de Dumnezeu. Conducătorul grupului pronunța binecuvântarea ultimă astfel: Dumnezeul milei să ne dea harul de a vedea venirea lui Mesia și de a ne bucura de viața viitoare. Iar cântecul de laudă ce marca încheierea mesei era construit în jurul cuvintelor din Psalmul 118, versetul 26. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Când adunăm toate mărturiile evangheliștilor despre cina lui Iisus cu ucenicii, observăm prezența elementelor pascale de la ceremonia iudaică. Toți scriitorii descriu evenimentul sub numele de Paște, precizându-se că a avut loc în prima zi a sărbătorii azimilor sau cea a jerfirii mielului. Masa se derulează noaptea, iar convivii stau culcați, după cum scrie Marcu în capitolul 14 cu versetul 18, pe când ședeau la masă și mâncau. Verbul grecesc anakeimai, tradus prin a sta la masă, se referă la poziția de întins în jurul mesei. Pâinea este împărțită nu la începutul cinei, cum se făcea la o masă obișnuită, ci în timpul ei, cum se petrecea în cadrul ritualului pascal. La fel, în Evanghelia după Luca se amintește de servirea vinului în mai multe momente ale serii. Ca într-o Haggadah Pesah, Iisus explică simbolismul alimentelor împărțite și gesturile făcute de el. După anunțarea eliberării finale în împărăția ce va fi stabilită de Hristos, cina se termina prin cântările de laudă, ceea ce nu se petrecea la o simplă masă. Și în fine, când se încheie momentul de părtășie, Iisus nu se întoarce la gazdele lui din Betania, ci petrece noaptea în jurul Ierusalimului, cerându-le ucenicilor să vegheze și să se roage, așa cum se întâmpla la Paște. Dar Mântuitorul nu rămâne la un ceremonial iudaic. Pe tiparul acestuia, el transformă sărbătoarea într-un nou seder, o nouă masă ce povestește nu istoria eliberării din sclavia Egiptului, ci pe aceea din robia păcatului, realizată prin moartea și învierea lui. Introduce gesturi noi simbolice sau preia elementele prezente în schema pascală evrească și le conferă noi semnificații. Iată pe scurt inovațiile aduse de Iisus. Evanghelia după Ioan, în capitolul 13, povestește că Iisus aduce în derularea mesei pascale o ceremonie neobișnuită. Spală picioarele ucenicilor. Gestul nu era necesar. Oamenii își spălau mâinile după un ritual de curățire, dar nu picioarele. Ioan precizează că Iisus nu realizează întâmplător o asemenea acțiune. Intenția lui este clară. Vrea ca urmașii săi să o perpetueze, aducându-și aminte de coborârea lui printre noi, sub chipul celui mai umil rob, gata să se sacrifice pentru cei ce i-a iubit până la capăt. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Iisus s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți, căci sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Evanghelia după Ioan a fost scrisă mai târziu, când existau deja trei relatări despre viața lui Iisus. Scopul ei nu consta în repetarea unor evenimente prezente în mărturiile date de Matei, de Marcu și de Luca. Ioan clarifica o serie de chestiuni ce stârneau tulburare printre creștinii sfârșitului de prim secol. El subliniază adevărurile despre divinitatea și umanitatea lui Iisus, despre moartea și învierea în trupa acestuia sau despre misterul Duhului Sfânt, de exemplu. În privința cinei Domnului, nu reia detaliile despre împărțirea pâinii și a vinului povestite deja de evangheliștii sinoptici. El subliniază faptul că urmașii lui Hristos ar trebui să adauge încă un act memorial la celebrarea lor, cel al umilinței lui Iisus întru salvarea noastră. prin spălarea picioarelor unii altora. În gestul acesta nu este vorba de scoaterea în evidență a propriei umilințe, cum cred unii, sau a generozității personale de a ierta ceva cuiva. Pur și simplu, îl sărbătorim pe Iisus, care s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, cum spune Pavel, adăugând mai departe. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. După acest prim act de aducere aminte al iubirii lui Hristos pentru noi, credincioșii se așează la masă, ascultând istoria eliberării depline de păcat, spusă de Iisus prin intermediul a două elemente cu valoare de simbol. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce i-a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până ziua în care voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Luca adaugă porunca lui Iisus să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. De la masa pascală a evreilor, Iisus reține doar azima și vinul. Elimină toate celelalte, ierburile amare, sosurile sărate, acre și dulci, mielul absent mai mult ca sigur și la cina dinaintea crucificării, pentru că sacrificarea lui se făcea abia a doua zi la templu, când Mântuitorul parcurgea deja drumul patimei sale. Cele două elemente vor aduce aminte credincioșilor de mai multe evenimente majore împlinite sau în curs de a se realiza prin Hristos. Mai întâi, sacrificiul lui Iisus pentru mântuirea noastră și luarea păcatului umanității asupra lui. Astfel, noi celebrăm iertarea și reconcilierea deplină cu Dumnezeu. Apoi, venirea Mântuitorului la sfârșitul istoriei și anticiparea banchetului de inaugurare a împărăției lui Dumnezeu. În al treilea rând, afirmarea adeziunii la noul legământ, cel profețit în Vechiul Testament, în cartea lui Ieremia, care spune: voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând: cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Și în al patrulea rând, participarea credincioșilor la cel mai înalt proiect de fraternitate promovat de Iisus. Ioan amintește că la acea masă Mântuitorul ne-a făcut legatari ai testamentului său. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Împărtășania exclude ideea unui gest individual. Este o experiență împărtășită între credincioși unii cu alții în prezența nevăzută a lui Dumnezeu. Ținând cont de toate detaliile evangheliilor, putem creiona o imagine a Eucaristiei cât mai apropiată de ceea ce a dorit Iisus. Paștele lui Iisus nu este o experiență a întrupării divinității ca în religiile de mistere din păgânism și nici un sacrament, un ritual mântuitor în sine. Mărturia lăsată de scriitorii Noului Testament ne îndreaptă către un memorial revizitat, asemenea Paștelui iudaic, unde gesturile, mâncarea servită împrospătează memoria credinciosului cu istoria mântuirii sale în Hristos și întăresc speranța eliberării finale. Celebrarea iubirii lui Dumnezeu ar trebui să se desfășoare prin două acte cerute expres de Iisus: spălarea picioarelor între credincioși și împărțirea azimii și a vinului, ambele să fie făcute în amintirea lui, a întrupării, a slujirii și a morții sale. Prin ele mărturisim credința noastră în mântuirea primită exclusiv prin Iisus Hristos. Sunt două fețe ale aceleiași monezi a salvării. Cina Domnului este o sărbătoare colectivă a oamenilor eliberați de sclavia păcatului prin intervenția lui Dumnezeu. Bucuria generată de înțelegerea Harului Divin ne conduce să ne așezăm la masa fraternizării noastre sub egida Mântuitorului comun. Și nimeni nu are dreptul să introducă sensuri neatestate de Iisus cu privire la Eucaristie și nici să modifice gesturile și elementele stabilite de El. Apostolul Pavel, atunci când a constatat o deviere a creștinilor din Corint, de la sederul, ordinea stabilită de Iisus, le-a scris cuvintele următoare: căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Bine ar fi dacă astăzi creștinii ar începe să facă ordine în bazarul creat de tradiții suprapuse de-a lungul secolelor în legătură cu cina Domnului, plecând de la învățătura simplă și clară a lui Iisus.